Hello.
Hello, selamat petang.
Ya.
Maaf ganggu Kak, saya Azira dari kedai kereta Inti Deras Keramat Johor. Boleh saya tahu Kak ada tanya kereta je dekat sini?
Rasa macam ada.
Jadi, boleh tahu Kak dari mana ni?
Saya daripada Kota Tinggi.
Oh, dari Kota Tinggi. Kira Kak nak cari untuk loan kedai ataupun cash eh?
Bayar bulanan lah.
Oh, bayar bulanan lah. Kira kak bekerja ke macam mana?
Saya bekerja.
Oh, kira slip gaji dengan bank statement ada tak kak?
Tak ada.
Tak ada kan? Kira kak gaji cash ke kerja sendiri ke macam mana tu kak? Boleh tahu?
Kalau tu nak ikutkan gaji kerja sini.
Oh.
Boleh nanti telefon lain kali tak? Sebab saya ada kerja. Nanti kalau tu
Oh.
telefon lagi boleh?
Boleh boleh nanti saya terus WhatsApp lah.
Okey.
Okey baik kak, terima kasih.
Okey.